Avanzan ao bo ritmo as tarefas de rexeneración do firme da estrada que vai dende a Silva, na parroquia de San Xan do Campo, ata San Martín de Piñeiro, chegando ao límite do término municipal de Guntín, que se executa por un importe de 109.000 euros financiados entre o Concello e a Diputación de Lugo a través do Plan Único 2020. Beneficia a veciños das parroquias de San Xoán do Campo e tamén de San Martín de Piñeiro. Os traballos consistiron na rexeneración do firme con aglomerado en quente, a limpeza das cunetas, a mellora das canalizacións de auga, así como tamén o pintado e a sinalización tanto horizontal como vertical. Esta intervención ten por obxecto mellorar as comunicacións, garantir a seguridade viaria e, en definitiva, mellorar pois a calidade de vida dos veciños e veciñas da zona.